Dobrý večer, je 4. marca roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme monotematickú reláciu vzhľadom k tomu, že je pondelok. Témou je Svet postavený na hlavu, diagnóza Slniečkár a rubrika SPLK. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Marec je mesiac knihy a dnešná inkvizícia, myšlienkovo nevhodné knihy, označuje za konšpirácie a autorov za extrémistov. Informačná vojna ignoruje myšlienkový diktát a cenzúru. Preto počúvajte a uvažujte.
Áno, pekný nový slogan.
Máme nový mesiac, marec mesiac knihy, takže to je, v tomto duchu zase budeme pekne vysielať v marci.
Dobre, chcem upozorniť poslucháčov, že nejaké technické problémy máme, takže v polke budovy už vypadla elektrina, ak by sme náhodou zmizli. To je asi kvôli tomu vetrisku. Ak by sme náhodou zmizli, že stichneme, tak nekonšpirujte, ale pravdepodobne nás cvakol teda prúd. Dobre, poďme sa pozrieť na ešte minulý piatok, alebo sme nemali reláciu, však mal som pána Harabina Janca a bol tam taký, ako by som povedal, taký nárast nejaký divný, aj nevieme, čo to je, nikto nevie, čo sa stalo, kde sa to vzalo, jak sa to vzalo. Táto Čaputová zrazu narástla na 52%. Ja som dokonca videl, ale nebol zvuk, tak neviem, bol k tomu nejaký pokec, videl som 70-28 s Harabinom ešte v piatok večer pred reláciou. A pozerám sa na to, dobre, bavíme sa o tých 52% a normálne hoveda, dobre si počul, hej, hoveda prerazili dno ako úplne. Samozrejme v piatok končila možnosť obľbovať Slovákov týmito ich kvázi prieskumami, oni to volajú prieskumy, dobre, tak to volajte, čo chcete. Ten šéf to ako ten Hřích to ešte aj obhajuje. Ďalší samozrejme dôveryhodný človek na našom Slovensku. No a zrazu Čaputová, o ktorej nikto nič nevedel, pred 2 mesiacmi nevedel, 99% ľudí nevedelo, že existuje. Zrazu 52% Slovákov ju chce. 52% Slovákov chce, aby boli deti odovzdané do opatery homosexuálov. Aspoň podľa tohto teda kvázi prieskumu. A vyjadril sa k tomu kapitán, tak si vypočujeme kapitána, čo povedal.
V prvom rade som v úžase, keď dnes vidím, že mediálne silné agentúry, PR agentúry, dnes dokážu urobiť z neznámej dievčiny prezidentku Slovenskej republiky. Mám úctu k ženám, urobil som 2 ministerky v tejto vláde, ale myslím si, že prezidentom Slovenskej republiky by mal byť človek, ktorý má oveľa hlbšie ukotvenie v národných, kresťanských a sociálnych hodnotách. Myslím si, že je veľká chyba, že sa národné, kresťanské a sociálne strany nedokázali spojiť. Mrzí ma aj postoj politickej strany Smer SD. No čo už, dnes to nezmeníme.
Tak Danko náš sionista na to rezignoval, ale mňa by zaujímalo, tam v časti, čo povedal, mňa by zaujímalo, že ako ich urobil, ale asi to nie je, ešte nie je 22. hodina, tak to nám asi Danko nepovie. Ale je evidentné, samozrejme mnohí analytici, tzv. Analytici a politológovia sa k tomu vyjadrovali, lebo samozrejme už aj pri tých najväčších slinečkárov a vyznávačov týchto bolševických metód bolo jasné, bolo to pre aj im jasné, že zase až tak sprostí nie sme, ten zbytok, ten antidemokratický, podľa nich. A samozrejme to kritizovali, ale Ľubo, považuješ to za nejaký zúfalý pokus ešte rýchlo zblbnúť proste pár tisíc ľudí, aby pred tým moratórium, aby teda ona mohla aby mohli ukázať hlupákom, že pozrite sa, toto je víťaz, tak toho treba voliť?
Bez ohľadu na to, že čo hovoril Danko, no najmä keď ten človek hovorí o národnom a kresťanskom, vieme, čo všetko popredvádzal, aké záväzky má k Knesetu a k múru nárekov a podobne.
No však, ale Lubo, ty nevieš, ani ja neviem, nikto nevie, aký národom má na mysli. To nikto nevie.
To je zase ďalšia vec, áno. Ďalšia vec, no a keď sa oháňa kresťanským, jednoducho od neho sú to len frázy, takže jeho netreba brať v tomto zmysle vážne. To je jedna vec. A to, že je niekto vyrobený, to je bez ohľadu na to, ako prezidentský kandidát, či to hovorí Danko, alebo nie. Najlepšie je, že to tá druhá strana veľmi dobre vie. Pripomeniem film, ktorý bol v 2013, film Kandidát. Ten film bol nakrútený podľa knihy, ktorú napísal Maroš Hečko a Michal Havran mladší. Čiže Havran vie veľmi dobre, ako sa to vyrába. V tom filme Kandidát sa práve že ukazovala moc médií, manipulovanie, ovplyvňovanie udalostí a zákulisie politickej kampane kandidáta na prezidenta. Tí, ktorí to nevideli, išlo o to, že do voľby prezidenta zostávali 2 mesiace a majiteľ reklamnej agentúry sa stavil, že za 2 mesiace z nevýrazného malého podnikateľa urobí mu takú prezidentskú kampaň, že bude prezidentom. A stavil sa, v hre bolo nejakých 7 miliónov eur. Ešte aj on do toho vložil svoj majetok na tohto neznámeho kandidáta. S tým, že si povedal, z nuly urobíme nového prezidenta a vyhrá v prvom kole prezidentských volieb. To je film Kandidát veľmi výstižný. Vieme, že autor Havran, čiže keď si to pozriete, je jasné, že ide o národného kandidáta. Je to zosmiešňovanie národných myšlienok, slovenská hymna, slovenské zástavy a jasné, že to je vyrábaný národný kandidát so všetkou obmedzenosťou a s jeho vystupovaním, lebo tí sú smiešní. Tieto ich liberálne kreatúry, to sú úžasní ľudia. Takže tohto zosmiešňuje, ale ten princíp tam je, že tie mediálne agentúry presne tak, ako to robia oni s Čaputovou a so svojimi figurkami, ako so Zradičovou a podobne. Takže áno, je to tak, že liberálno-diktátorské médiá a agentúry vyrobia prezidentku. Havran si to zgustol na národnom, kandidátu ešte aj to meno, ktoré tam je Peter Potvoň, ako Orechová Potvoň. A z takéhoto kandidáta teda urobí prezidenta. V tom filme je, ako hovorím, národná línia zosmiešňovaná a je aj kresťanská, môže byť človeku jedno, že či je kresťan, či nie, ale sú tam scény, ktoré Havranovi vyhovovali a podľa toho sa asi aj postupovalo, že niektoré scény sa mali odohrávať v kostole, ale keď požiadali oficiálne biskupský úrad, aby mohli filmovať napríklad v bratislavskom františkánskom kostole, tak im nevyhoveli. Potom si našli farára, ktorý im to umožnil. A nakrúcali to, je tam napríklad scéna, kde bývalý člen ŠTB, ktorý založí finančnú skupinu, aby mohol ovplyvňovať chod štátu, vrátane voľby prezidenta a prinesie do kostola kufri, ktorý je plný peňazí a určený pre cirkev. Príslušník ŠTB môže vyrábať aj a mať finančnú skupinu, ktorá nahráva liberálnemu kandidátovi. Im je to predsa jedno, či je to liberálny, národný alebo akýkoľvek. Tam ide o úplne iné záujmy. Ale to už Havran a tvorcovia filmu neukážu. V synagóge to nebudú odovzdávať alebo v nejakom inom priestore, pretože tak u nás nie sú mešity, takže tam to nehrozí. Takže museli to umiestniť do kostola, ale takisto mohli nejakú mimovládku dať od nadácia otvorenej spoločnosti, synagógu. A to by už bolo antisemitské, to by bolo znevažujúce a podobne. No, tak oni to umiestnili takto, ale to je ich predstava. To len na okraj, že áno, takto sa vyrábajú kandidáti za pomoci agentúr, za pomoci mimovládok, za pomocou médií a to sú tu ich slušní, liberálni kandidáti. Takže áno, kandidát, ale je to presne naopak. Nie národný, ale tento pseudodemokratický, havloidný, europoidný a podobne, týchto takto vyrábajú, no a teraz majú kandidátku. Takže oni veľmi dobre vedia, čo vyrábajú a odvádzajú pozornosť a budú poukazovať na druhú stranu. Či to povedal Danko, alebo nie, áno, tak toto sedí. Liberálno-diktátorské médiá a agentúry a finančné skupiny v pozadí a rôzne záujmy, ešte keď nehovoriac o progresívnom Slovensku a Štefunkovi, ktorý vlastne zo štátneho rozpočtu v rámci rôznych fondov financuje určité veci, takže my si sami platíme túto kampaň. No a ešte keď prispejú určití dobrosrdeční filantropy, čo nie je pravda, pochopiteľne, prečo by to mala byť pravda, a rôzne firmy, ktoré sa pohybujú v prostredí blízkom rôznym západným geopolitickým záujmom, no tak vyrobia niekoho. No a potom už ide len o to, či na to stádo skočí alebo neskočí, že toto je ideálna kandidátka. Takže áno, je to presne podľa Havranovho scenára, len tam nie je slovenský dvojkríž, ani slovenská zástava, ale je tam európska zástava, možno, že ešte izraelská zástava, americká zástava a sú tam úplne iné symboly napríklad, ktoré by tam mohli byť, Dávidová hviezda, prelínajúca sa s eurom a s dolárom. Lenže takýto film sa u nás nenakrúti, lebo na to sa peniažky nedajú. Ten by bol okamžite roztrhaný takzvanou umeleckou obcou, tými umeleckými prostitútmi, ktorí naplno fungujú, keď treba ísť za takzvané slušné Slovensko. Takže to je jeden obraz, ako asi funguje Čaputová, ale to, čo zdôrazňujeme, dôležité je ukázať im 16. marca, že môžete si vyrábať, čo chcete, ale nebude to účinné.
Čaputová sa vyjadrila k adopcii detí týmto spôsobom. Preferujem to, aby dieťa malo biologickú matku a biologického otca. V prípade, ak by malo vyrastať v ústavnej starostlivosti, myslím si, že by mu bolo lepšie s dvoma milujúcimi bytostiami, hoci aj rovnakého pohlavia. Ja som verejne takýto homofóbny výrok na Slovensku nepočul snáď už 20 rokov. Aké bytosti? Veď to sú ľudia, nie? Lebo ako to, jak ich nazýva bytosti tejto radiátory? Jaké bytosti?
Zvláštne, tak možno, že bytosť je nejaké podľa nie ešte vyššie štádium ako človek, lebo bežný človek to je samozrejme obmedzenec, ktorý lipne na nejakých tradíciách a na nejakých prirodzených veciach, lebo v prírode neexistuje tretie pohlavie. No ale my ako páni tvorstva na vrchole potravinového reťazca, my si môžeme vymyslieť, my to budeme mať v tej absurdite aj 70 pohlaví. Takže neviem, čo tou bytosťou myslel, len ja stále nechápem, prečo, keď hovoria, že dieťa nemilované je v ústave a tak áno, ale je množstvo párov, ktoré nemôžu mať deti a majú problém a chcú si adoptovať. Čiže to nestriahnú len homosexuálne páry a lesbické, ale muži a ženy, normálne manželské, ježiš, normálne, to už bude útok, tradičné manželské páry takisto čakajú na adopciu detí a majú veľké problémy a trvá to veľmi dlho, kým si môžu osvojiť. No, cigána, áno, toho by uprednostili hneď, ale ani homosexuálne páry si neadoptujú, ani lesbické, že by utekali a adoptovali si menšiny. To, že to robí Jolieová, alebo Madonna, to je póza, oni v tých miliónoch sa topia, to je absolútna póza, to nie je pre bežný ľudský svet, to môžu osprostievať v nejakých bulvároch a ohúrovať ostatných a hrať sa na politickú korektnosť. Ale v praxi to vyzerá úplne inak, no ale tak Čaputová nemôže prekvapiť, vieme z akého prostredia vzýšla, menšiny všetkých krajín, spojte sa, Štefunko vymenil za proletárov menšiny, no a Čaputová v tomto duchu pokračuje a vyjadruje sa, tak aspoň, že nič nezatajuje, aspoň je úplne čitateľná.
No, pre úplnosť.
Možno, že to niekomu vyhovuje, Stankemu, tak ten nech si ju volí aj s brňanským partnerom, ten asi voliť nebude môcť. Ale nás nemôže oklamať normálne uvažujúcich ľudí, ani sa nesnaží. Takže je to veľký test, či ľudia pristúpia na túto hru a nechajú sa už úplne ako zmanipulovať a podriadiť sa súčasným takzvaným trendom.
Samozrejme, pani Čaputová nie je žiaden exot a je taká, jak väčšina ľudí, a tiež má svoje vzory. Tak si ju vypočujme, aké ona, ospravedlňujem sa za zníženú kvalitu nahrávky, ja som to nerobil, aké ona má teda vzory, pani Čaputová.
Možno by som nehovorila o vzore, pretože to by muselo byť veľmi komplexné hodnotenie, ale poviem o inšpiráciách zo slovenských prezidentov. Je to Andrej Kiska, z československých prezidentov Václav Havel, a to meno spomínam kvôli tomu, že zastupuje alebo je symbolom disentu aj slovenských ľudí, ktorí boli v disente. A toto mi príde nesmierna inšpirácia, že ľudia v ťažkých časoch, ktoré popieral základné práva a slobody, boli schopní vydržať a veriť svoje idei a dotiahnuť ju napokon do výsledného konca.
Aké krásne. Ona chce byť asi tiež v disente a voziť si zadok a v Mercedese, si myslím ja teda.
No, keď má takúto úžasnú tradíciu, tak
nič. Kiska, Havel, Lubo, aby si len vedel. Kiska, pán Kiska teda a pán Havel, aby mi zase nevypisovali šialenci, že škaredo rozpráva. pán Kiska.
No veď práve, že oni sa tak radi opierajú do toho, čo naši otcovia a dedovia, Havra na to stále trápi. Tak ja neviem, že či Čaputovej rodičia boli ťažkí disidenti a bojovali s komunistickým režimom, lebo to robila aj Radičová, to robila Somolániová, to robil Mesežníkov. Oni všetci tak bojovali proti tomu komunistickému režimu a nasadzovali život od rana do večera, že ťažko im dnes veriť, pretože je to fraška, čo tárajú. No a v prípade Čaputovej, a máme tu zase Havliadu, len sa potvrdzuje, čo hovorím, prvá generácia Havloidov, teraz nastupuje ďalšia generácia Havloidov, predtým Šimečkovci v 90. rokoch, Soros Mafia, teraz Soros Jugend, a oni sa toho nezbavia, takže oni to majú, majú to v krvi, alebo nedokážu, keby boli aspoň taktickejší, ale ani nie sú, oni to hovoria na rovinu, sú na to hrdí, veď v poriadku, majú právo na svoj názor, na to je demokratická súťaž, ktorá sa prejaví vo voľbách, či tieto frázy ešte stále budú zaberať.
Dobre, potom po prestávke ja dám zbytok. Čo máš ty, Lubonove?
No keď už hovoríme o týchto prezidentoch, kto chce byť prezidentom, ako chce byť prezident, a tým nenávideným prezidentom je samozrejme Donald Trump. Nech je, aký chce, ale dvíha im žlč. Či je deep state-om, čo predvádza, ako predvádza, ale vieme, že u nás je terčom médií a dokonca už Šimečka bude nebodaj bojovník proti amerikanizácii. On je len proti Trumpovi, nie proti amerikanizácii. A keď sme minule spomínali Venezuelu, tu poukážem na negatívnu záležitosť, že dajú sa riešiť problémy, nemusí byť hneď invázia a nemusia byť hneď ekonomické vydieranie a nátlak. Venezuelský minister zahraničných vecí na zasadaní Bezpečnostnej rady OSN, na zasadaní Rady OSN pre ľudské práva vyzval Trumpa, aby rokoval s Madurom. Aby teda hľadali nejaké spoločné riešenie spoločnú reč pri riešení krízy. S tým teda, že aby si vysvetlili určité veci, aby nadviazali dialog. A to by bola cesta, nie od začiatku si vybrať nejakého kandidáta, od začiatku podporovať rozpory v krajine. Na druhej strane práve venezuelský šéf zahraničných vecí hovoril o dialogu medzi venezuelskými občanmi. A opozícia dostala pokyny, aby na dialog nepristupovala. Aj samotný Maduro, takisto, nech je, aký chce, vyzýval Trumpa už na jeseň minulého roku na valnom zhromaždení OSN, aby sa stretli, aby rokovali. Ale oni už mali tú svoju postavičku Guaida, demokratickú postavičku, ktorú neuznáva Rusko, Čína, Nikaragua, Kuba, Turecko, takisto. Tí, ktorí sa považujú za najlepších demokratov v tomto storočí a v budúcom tisícročí alebo v tomto tisícročí, nemusia uznávať tieto krajiny, ale len sa prilieva olej do ohňa a vyvolávajú sa ďalšie a ďalšie rozpory vo Venezuele, na čo doplácajú bežní obyvatelia. Keď dokázal Trump si sadnúť s Kimom, Jong-unom, prečo si nesadne s Madurom? Prečo sa s ním neporozpráva? Veď takisto neobdivuje Kim Jong-una. Teraz boli rokovania. Padali tam celkom zaujímavé návrhy, ako americký styčný úrad, ktorý by bol v Pyongyangu, alebo recipročne, že by bolo niečo takéto aj v Spojených štátoch. Rokovali o jadrových zbraniach. Ten výsledok nebol. Pochopiteľne, vyžaduje si to určitý čas. S tým teda, že Severokorejčania požadovali, aby boli zrušené všetky sankcie, ktoré sú uvalené na Severnú Koreu. A pokiaľ ide o denuklearizáciu, či jadrový program, chceli odstaviť len niektoré jadrové strediska, nie všetky, ako požadovali Spojené štáty. Takže ten summit nemal konkrétny výsledok, ale aj ako Trump uviedol, radšej nejaká dohoda ako zlá, ale rokovali spolu, sedeli spolu. Keď sa ich pýtali novinári, že rozprávali ste sa aj o ľudských právach, o porušovaní, a ani Kim Jong-un neodpovedal, ale Trump povedal za neho. Hovorili sme o všetkom. Čiže je tu snaha, to nie je ospravedlňovanie režimu, ale najprv rokovať, dohodnúť sa, potom robiť nejaké prevraty, revolúcie, vypúšťať rakety. No ale tu je jeden veľký rozdiel. Venezuela nemá jadrové zbranie, preto musia s Korejčanmi sa rozprávať. Jednak, že majú za chrbtom Čínu, ale jednak to, že majú jadrový potenciál, takže nie je také ľahké ich prinútiť k niečomu. Navyše, áno, tým, že je tam taký krutý režim, aký je, neexistuje tam opozícia. Čiže nemôžu si vybrať žiadného panáčika ani svojho predstaviteľa a rozduchávať rozpory a vyvolávať rôzne farebné revolúcie. No s Koreou je to inak. To nie je na ospravedlňovanie režimu. Len inak sa pristupuje k Venezuele a inak sa pristupuje ku Koreji. A takisto je tu otázka zbraní a otázka sily. Ale ten princíp, keď si vie sadnúť s Kim Jong-unom, lebo musí, lebo jadrovo ich nevymažú a Severná Korea môže tiež spôsobiť jadrovú zimu, keď sa rozbehne so svojim potenciálom. A na druhej strane, prečo si nesadnúť s Madurom? Lebo tam už to majú pripravené a tam vedia, že tam teda nehrozí nejaký konflikt ani jadrová apokalypsa. Tak to je ten rozdielny prístup, že mali by sa teda stretávať a mali by rozprávať. O tom je tá štátnická veľkosť. Ale zase na druhej strane, keď sa už rozprávame o prezidentoch, Trump pripisoval ten krach samitu aj tomu, že doma v kongrese rozohrali teda veľkú divadelnú hru s Cohenom, čiže bývalým Trumpovým právnikom, ktorý vypovedal pred výberom snemovní reprezentantov pre dohľad a reformu. Michael Cohen, ktorý je za korupciu odsúdený a vypovedal teraz tým, že označil Trumpa za klamára, za rasistu, ktorý núti klamať ostatných. Cohen totiž to bol kritizovaný aj republikánmi, že už v 17. v kongrese, 2017. vypovedal klamlivo, takže klamal, prečo, tak do akej miery sa mu dá veriť alebo nedá veriť, s tým, že je to patologický klamár a on síce tvrdí, že dnes rozpráva úprimne a pravdivo. Ako Matovič, ten nemôže žiť bez pravdy, tak preto sa rozhodol, že Američania spôsobujú chaos vo svete, lebo zistil, že to je pravda. No a tento právnik Cohen počas tohto výsluchu síce povedal tieto veci, že Trump je klamár a rasista, ale zároveň uviedol, že Trump viedol obchodné rokovania o výstavbe mrakodrapu Trump Tower v Moskve aj po začiatku stranických primárok pred prezidentskými voľbami v 2016. A pritom v 2017. Cohen tvrdil, že rokovania o projekte skončili ešte pred primárkami. Čiže vtedy klamal a teraz hovorí pravdu. Alebo naopak. Ale čo uviedol Cohen, nevie o žiadnom priamom dôkaze, ktorý by Trumpa či jeho kampaň usvedčil z volebnej spolupráce s Ruskom. Hoci má podozrenie, dodal, že má podozrenie. Tak aj my môžeme mať podozrenie, oni tvrdia, my nemáme žiadne peniaze od Sorosovcov, my nemáme nič s nejakými zahraničnými záujmy, to je všetko tu spontánne. Ale keď môže mať Cohen podozrenie, že Trump a naše médiá milujú túto verziu, no tak podozrenie môžete mať, ale dôkazy neexistujú. Pričom Cohen má do mája nastúpiť trojročné väzenie za porušovanie pravidel pre financovanie volebnej kampane. A pokusil sa obrať štát na dania o takmer $500,000. Čiže špekulant, klamár, ale to, čo hovorí o Trumpu...
Taký Kiska, taký americký Kiska. Áno.
Ale to, čo hovorí o Trumpovi, to zase vyhovuje demokratom a vyhovuje médiám. Bez dôkazov, bez preverenia. No a keď sme pri tomto rasizme a v súvislosti s prezidentom, Trump práve zaujal, ešte stále je v Spojených štátoch vyše 60, neviem či 68, ale vyše 6, alebo 62% Euroameričanov alebo bielých Američanov. No a keď vyhlásil, že sa zastáva robotníckej triedy, ktorá je v Spojených štátoch, respektíve aj bieleho obyvateľstva, nielen menšiny, tak ako Bolsonaro v Brazílii, keď hovorí, chudobný beloch trpí inak ako chudobný černoch, lebo vždy je to o týchto menšinách a tí bieli sú vinní za všetko a takisto sú tam obrovské sociálne rozdiely. No a tým, že sa Trump teda nehlási len k menšinám, ale zatiaľ k väčšinovému obyvateľstvu Spojených štátov, medzi ktorými je dosť slniečkárov, liberálov a rôznej piatej kolónie, trendových a podobne, hlavne Kalifornia, ale veď aj inde. Ale pokiaľ ide o tento rasizmus, a čo je zaujímavé, rapová ikona Kanye West, ten je jedným z najväčších obdivovateľov Donalda Trumpa, rasistu. Človek, ktorý je oceňovaný za svoju hudobnú tvorbu, je to rap, ale je to najviac počúvaná hudba medzi americkými tínedžermi, ktorý dostáva ceny Grammy a ktorý teda má veľkú popularitu. svojho času kritizoval Baracka Obamu, keď písal o tom, že Obama je v úrade 8 rokov a v Chicagu sa nič nezmenilo. To ešte tweetoval v lani, v apríli, keď v súvislosti s nárastom vražd v najväčšom meste, štáte Illinois, teda v Chicagu, na čo upozorňoval aj Trump, a on teda Kanye West poukázal na to, veď bol tu Obama a nič sa nezmenilo. A dokonca, a to je krásne, medzirasové priateľstvo, Trumpa označil za svojho brata. Černošský reper označí rasistu Trumpa za svojho brata. A ako sa vyjadrili o Westovi, West je zase taká postava, že jemu imponuje, ako Trump rozpráva. Pretože v prípade štátnika to môže byť na škodu, ale že úprimne hovorí to, čo si myslí. A West má tiež túto tendenciu sa správať tak, ako on uzná za vhodné, a nie, či je nejaká politická korektnosť. A ide klasicky proti všetkému, čo je teda také typické alebo trendové, napriek tomu, že je to reper a zbiera všelijaké ocenenia. Dokonca, keď už hovoríme o rasizme, černošský reper na podporu Trumpa zrušil v 2016 21 koncertov svojho turné. A aby sme vedeli, že aj v Spojených štátoch existuje slobodný prístup k umelcom, pokiaľ sú poslušní alebo neposlušní. Prestížne New Yorkské rádio Hot 97, keď Westa kritizovali, tak odmietli hrať jeho skladby. A to len preto, že navštívil Bielý dom. Takže aj toto je prístup, tuto je vidieť týchto mediálnych manipulátorov a vyznavačov slobody, keď máte ich názor, vtedy je to. Takže ja osobne rap nemusím, ale kto má rád Westa, tak prečo nehrať jeho skladby, keď hrajú ostatných, len preto, lebo navštívil Bielý dom.
Však ale vidíš to, že to nie je o tom, či je to menšina, či je čierny alebo modrý, ale je to o tom, či kváka to isté, čo oni chcú, alebo nie. O tom,
no, takže,
to je
rasista a jednoducho sa kamaráti s černovským reperom a nosia aj tú klasickú čiapku MAGA, urobíme Ameriku znovu veľkou. Tak to len ako na ukážku. Niektoré názory sa preferujú, niektorí umelci sa preferujú, rôzne obvinenia bez dôkazov lietajú vzduchom, no a prestitúti si vyberú to, čo im vyhovuje. No a čo im nevyhovuje, to im nevyhovujú protesty vo Francúzsku. Žlté vesty im nevyhovujú, pretože Macron je úžasný, európsky politik, reprezentuje ten ekonomický liberálny svet a liberálne reformy v rámci ekonomického systému, takže prestitúti ho milujú. No a keď sa protestuje proti Putinovi alebo Madurovi, to je v poriadku, to je úžasné, ale proti Macronovi a vo Francúzsku pokračujú stále tieto protesty. Akcie žltých hviezd, stále sa žongluje s tými číslami, že je ich stále menej a menej teraz, je to už tretí mesiac, teraz opäť cez víkend, že ich bolo len teda 40 000, to už je 16. protestná sobota, kde prejavujú nespokojnosť politikov prezidenta Macrona a jeho vlády, ale médiá väčšinou poukazujú na to, že keď sú nejaké násilnosti, a tie sú vždy pri demonstráciách, vždy sú tam nejakí provokatéri a násilníci, ktorí sú schopní zneužiť tú situáciu. Ale zaoberajú sa týmito číslami alebo násilím. Demonstrácie neboli len v Paríži, boli aj v Ale, v Nantes, boli takisto v Štrasburgu, v Dijone, v Nice. Aj tam dochádzalo k rôznym konfliktom v Lille. A dokonca v Lille boli ľudia na akcii, kde boli aj sympatizanti žltých hviezd z Belgicka, Británie alebo Holandska. Organizátori tvoria, že teraz bola účasť viac ako 90 000 ľudí, ministerstvo vnútra, že len 40 000, ale to sú dohady o číslach. Dôležité sú, opäť, keď príde zo pár tisíc ľudí, prišlo podporiť Nemcova v Moskve, tak sa naši novinári išli z kože vyskočiť. Keď si zoberieme, koľko miliónov ľudí žije v Moskve, koľko miliónov ľudí žije v Rusku, ale teda aj v iných mestách boli protesty. Niekoľko tisíc ľudí, alebo dajme tomu 10 000, alebo čo príde protestovať, tak to je mienka ruského národa. Ale keď sú žlté vesty, tak ako to nie je podstatné, lebo oni ohrozujú ten systém, ktorý milujú aj títo prestitúti a ťažia z neho. A Macron pokračuje v tej svojej kampani, keď vyhlásil, že hnutie žltých hviezd je už tak na tom, že veľká časť národa mu nerozumie. A žlté vesty sa nevzdávajú, pretože tak ako u nás 16. marca my budeme o niečom rozhodovať, tak sobota 16. marec to má byť veľká mobilizácia, ktorý má skončiť totiž vo Francúzsku veľká národná debata o smerovaní krajiny, ktorú vláda iniciovala v reakcii na hnutie žltých hviezd. Nie, že vláda sa rozhodla, že budeme počúvať ľudí. Nie, vesty ich donútili k tomu, že aha, budeme viesť veľkú národnú debatu. Skutočne ideálny liberálny demokrat Macron, keď sa rozhodne pre debatu, až keď horia ulice. Typické. A oni to aj tak vnímajú, žlté vesty, že celá tá veľká národná debata bola o tom, aby unavili hnutie. Aby poľavilo. Tá niekoľkomesačná, teda oficiálne celonárodná konzultácia je o tom, že sa diskutuje s občanmi. A tá má skončiť v polovici marca. No a potom vláda mieni ďalší mesiac vyhodnocovať podnety, ktoré sa počas tej celonárodnej diskusie objavili. To znamená naťahovať čas, unaviť ich, spoliehať sa na to, že ubúda ľudí, že nebudú mať tú energiu. A tie argumenty, ktoré používajú najnovšie, už vieme, že sa hovorilo o antisemitizme, lebo filozofovi Finkelkrautovi vynadá stupenec islamského radikalizmu, vynadá do sionistických kreatúr a podobne. No a hneď sa z toho urobí antisemitizmus, takže to je jedna zbraň proti žltým vestám, ktorá má byť účinná. Dostaneme sa k tomu, že dôležité sú snáď sociálne a ekonomické pomery v krajine. Nie že to, že niekto začuje nejakú nadávku a vyrobí sa z toho antisemitský problém. A teraz, čo sa dá ešte využiť? Minister vnútra, Christoph Castaner, ten prišiel s tým, že od začiatku protestov hnutia boli poškodené 3/4 cestných radarov. A dal to do súvislosti s vyššou úmrtnosťou na cestách tento rok v januári. Takže žlté vesty môžu za to, že magori za volantami nedodržiavajú predpisy alebo jazdia rýchlo. Takže oni môžu za ich smrť. A dal to do súvislosti s tým, že o takmer 4% v januári tohto roku v porovnaní s januárom minulého roku sa zvýšila úmrtnosť pri nehodách. Ide o radary, ktoré sú zakryté aj igelitom pri tých protestoch a ten radar síce prestane fotiť, ale meria ďalej rýchlosť. No a ministerstvo dospelo k tomu, že 4-krát viac bolo priestupkov, nárast prekračovania rýchlosti o 400% a na konci toho všetkého sú mŕtvi. Minister vnútra Castaner. No a znovu sa k tomu dostávame. A kto za to môže, že prekračujú rýchlosť? To ich žlté vesty navádzajú? To, že sú to nezodpovední ľudia, vedia, a ten radar ma nesfotí, no tak to je ich vizitka. Oni to spôsobujú, že prekračujú rýchlosť a zabíjajú sa v tých autách. Ale všimnite si, aké zbranie sa vyťahujú. Najprv antisemitizmus, teraz najnovšie, že môžu za dopravné nehody, ale problém je v niečom inom. Problém je v tých požiadavkách. Preto sa pripravuje tzv. Žltý marec, keď sa skončí tá celonárodná debata, ktorá demokraticky vyzerá tak, že občania na radniciach miest napíšu, čo ich teda trápi. Ale protesty pokračujú v tom, že nech Macron skončí a s tým, že Francúzsko je rozkradnuté oligarchami a preto treba ísť do boja. Tak u nás prestitútom oligarchovia prekážajú niektorí, prekážajú a vo Francúzsku je v poriadku, že vládnu oligarchovia. Zvláštny prístup. To bolo aj na transparentoch, ktoré mali žlté vesty aj teraz na tomto pochode cez Paríž o týchto oligarchoch, ktorí rozkradli Francúzsko. Aj to odhodlanie, ktoré tam je, posilniť aktivity práve teraz v marci. A tá celonárodná debata v rámci toho, že Francúzi pekne prídu na radnice do vytlačených formulárov, napíšu, čo ich trápi a potom to bude vyhodnocované a to bezprávie by malo byť odstránené, ako to proklamujú teda politici, tak by mala vyzerať tá náprava. Ale to, čo aj požadujú žlté vesty, ťažko môže splniť taký typ vlády a taký systém, ktorý je momentálne vo Francúzsku, kde v týchto požiadavkách je aj prerozdelenie bohatstva ľudom a pre ľud. Možno to znie nejak marxisticky, ale oligarchovia, ich rozkradanie, to, že 1% si užíva svoj život a tí ostatní ťahajú za kratší koniec, tak to prerozdeľovanie bohatstva je jedno z požiadaviek. S tým teda, že majú byť obnovené dane z bohatstva a takisto požadujú slobodu médií. U nás predsa túto bojovali za slobodu médií, demonštrácie boli na podporu. Mali by byť solidárni slovenskí prestitúti aj s týmito požiadavkami. A v tých požiadavkách ide o to, že aby médiá prestali vlastniť len niekoľkí miliardári alebo štát, pretože to u novinárov vyvoláva autocenzúru a takisto cenzorsky zasahujú majitelia, ako je uvedené v týchto požiadavkách. Takže podobná situácia ako u nás, miliardári alebo štát, preto ako hovoríme, či sú to verejnoprávne, či súkromné, všetci verklikujú tú jednu verziu udalosti. A pokiaľ ide o ekonomické požiadavky, tak žlté vesty požadujú zdanenie finančných transakcií. A zdôvodňujú to tým, že takáto daň by priniesla do štátnej pokladnice 37 miliard eur. Čiže 10-krát viac, ako by získali navrhovanou daňou z pohonných látok. A z peňazí z finančných transakcií by mohla byť vybudovaná aj hromadná a ekologická doprava aj do najzapadnutejších francúzskych dedín, ako sa uvádza vo vyhláseniach v požiadavkách žltých viest. Sice vláda ustúpila od dane z pohonných látok a v tých požiadavkách je, tým sa to nekončí. Je tam aj požiadavka oddlžiť domácnosti, aby sa nedostávali do dlhovej pasce a neplatili len narastajúce úroky z narastajúcich úrokov. A to sú výzvy, nie radary, že sú prikryté igelitom, nie že niekto vynadá momentálne sa prechádzajúcemu príslušníkovi obce a dochádza aj k násilnostiam, lebo je to súčasťou tých protestov. Častokrát spomínam tie príklady, keď sú výtržnosti kriminálnického pozadia len pre porušovanie zákonov, ale zúčastňujú sa na nich obohacovatelia Francúzska z iných etník, z iných komunít a inej viery. A vtedy sa hľadajú sociálne dôvody, prečo sa tí mladí ľudia tak správajú. Prečo teraz prestitúti nehľadajú dôvody, prečo sú žlté vesty nespokojné. Ako je to teda so zdanením finančných transakcií, ako je to teda s navršovaním úrokov a zadlžovaním domácnosti, alebo so skutočnou slobodou médií, keď nerozhodujú len miliardári a prípadne štát ako vlastník. Takže tie požiadavky sú opodstatnené a tá situácia, ktorú spôsobil, ale aj predtým, ale výsledkom je Macron a jeho prístup k obyvateľstvu, to sa zdá tých bojovníkov za demokraciu a za slušnosť u nás ako si netrapia. Áno, je to vo Francúzsku, ale v tých istých denníkoch tí istí novinári bojujú tu za niečo, pričom v zahraničí nemajú pekné slovo alebo ani snahu o objektívny obraz toho, čo sa naozaj deje, pokiaľ ide o Macrona, pokiaľ ide o oligarchov a pokiaľ ide o oligarchov a pokiaľ ide o sociálnu a ekonomickú situáciu vo Francúzsku.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.
O ďalšej časti dnešnej informačnej vojny, alebo poďme sa pozrieť naspäť na tohto predsedu Židovskej národnej strany, Andreja Danku, kapitáňa. A pamätáte si všetci, však to bolo nedávno, ako pán kapitáň teda čelil útokom od slinečkárov za tú jeho rigorôznu prácu. A treba podotknúť, že kapitáň urobil nejaké výcuci, no nejaký plagiat, niečo pozliepal, copy-paste a dostal za toto, za ten paškvil, dostal titul JUDr. Čo, ja som to už minule povedal, že však dobre, ako každý študent snaží sa nejakými ťahákmi alebo neviem čím. A to je jedna vec, toto svedčí o jeho charaktere. A na druhej strane, ale nikto nespomína z týchto slniečkárskych médií, títo demokrati, liberálni demokrati, všetko to najlepšie, čo táto planéta kedy splodila. Už nespomínajú teda tú komisiu a toho oponenta Dankovho, ktorý mu to neomlátilo hlavu, že mu to nestrčili do chrštánu a nezadrali ho s tým, že proste s takýmito hlúpostiami sem nechoď. My sme Univerzita Mateja Bela, všetci vieme, že to je liahem bolševikov a tie štandardy sú tam teda a subpar ako veľmi, ale veľmi, veľmi nízke. No ale samozrejme legálne ten Danko samozrejme ten titul má. No a teraz sa poďme pozrieť na druhého kandidáta nášho, na Maroša Šefčoviča. Tu len aby sme vedeli, u nás aj vyšiel blog, aj článok, aj neviem čo, ale len aby ste vedeli cez víkend teda a dnes. Maroš Šefčovič vo svojom životopise uvádza, že v roku 1994 získal na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave titul Judra, potom, čo ukončil štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov, to tzv. To MGIMO v Moskve. No podľa vtedy učeného zákona číslo 39 1980 zbierky o vysokých školách bolo možné udeľovať absolventom zahraničných vysokých škôl nostrifikácie a súčasne aj priznávať titul Judr iba do 9. mája 1990. To sú dôležité tie dátumy. A Šefčovič dostal záverečné vysvedčenie o skončení MGIMO až 13. júna. Hej. Že do 9. mája sa to dalo, keď to on dostal 13. júna, už sa to nedalo. Nový zákon o vysokých školách číslo 172 z roku 1990 zbierky nadobudol účinnosť 1. júla 1990 a dovoloval už iba priznanie titulu magister. V prechodných ani záverečných ustanoveniach nového zákona nie je ani zmienka o tom, že by bolo možné priznať v medzičase teda titul Judr. No a ak mu v roku 1994 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nostrifikovala diplom a priznala titul doktor práv Judr, urobila tak svojvoľne a protizákonne. Lebo však jednu vysokú školu máme, ktorá je úplne teda úplne pod úroveň a druhá je asi úplne špičková. Tento titul sa obnovil až zákonom číslo 324 z roku 1996. Takže jemu to tam prifikli v 94. ale dalo sa to robiť až o 2 roky pozdejšie, ktorým sa teda týmto zákonom z roku 96 sa novelizoval zákon číslo 172 1990 zbierky, paragraf 21 odstavec 2 písmeno D. No a Maroš Šefčovič, teda oficiálny kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky a oficiálny zástupca Slovenska v Európskej únii, eurokomisár, ktorý má teda momentálne portfólio pozastavené, podľa všetkých indícií klame o svojom doktorskom titule. Ak nie, teda mal by podať vysvetlenie. Prezidentské voľby budú stáť slovenských daňových poplatníkov asi 13 miliónov eur. Ich opakovanie by bolo nielen položkou pre štátny rozpočet, ale aj hanbou pred celým svetom, hoci samozrejme už aj také tu bolo. Čo ty hovoríš, Zľuba, na týchto fešákov, ako k čomu je dobré toto stále sa ovešávať nejakými titulmi a či už právom, neprávom, k čomu je toto dobré?
Neviem, či sa snažia pôsobiť...
Lebo počkaj, ešte ťa preruším, potom ťa už pustím slovo. Tu nejde ani tak o právny akt, ako o etický. Ja teraz zase budeme mať takéhoto prezidenta.
Áno, lebo v tých reakciách som už čítal, ale veď právne, no veď áno, právne, keď sa, tak na hrane zákona sa dá pohybovať všeliako, ale ide o ten princíp etický, keď už kritizujeme ostatných, prečo si nevšimli na Šefčovičovi toto prestitúti, nehovoriac o Matovičovi, o Todo, veď sme spomínali tie veci, ako oni sa dopracovali k tým svojim úžasným prácam, ako na nich starostlivo pracovali, ako s tými zdrojmi narábali, kto bol ich oponentom. Takže tu je celý rad, nie len Danko. Áno, Danko si to zaslúži, nepochybne, ale sú tu ďalší. A prečo je tá selekcia? Koho áno, koho nie? Alkoholik Zeman áno, alkoholik Havel nie. Radičová a jej partička z Mokrej štvrte nie, ale zase na iných áno. Tak čo je toto za selekciu? Tak potom je to vyslovene tlačový odbor daného hnutia alebo strany alebo určitých politických záujmov, no ale potom nech sa nehrajú na slušných, objektívnych, investigatívnych a podobne, keď vyšetrujú len niečo. Alebo majú zámer len niekoho si preverovať. Lebo zákony by mali platiť pre každého rovnako a takisto etické.
Veľmi správne si to povedal. By mali,
áno. No ale vidieť to, veď nič nie je zlé, pokiaľ naozaj títo novinári, investigatívci odhaľujú špinavosti, odhaľujú pozadie, odhaľujú charaktery týchto politikov a ich prešľapy. Ale padni komu padni, Nie, že niekoho áno, niekoho nie. Niekoho budeme do poslednej chvíle brániť a neupozorňovať na ňoho a niekomu sa budeme venovať 24 hodín. Pokiaľ je to tlačový odbor danej strany, to je pochopiteľné. Že, no ale má to tam uvedené, je to denník tej a tej strany, alebo je to tlačový orgán, viac orgán ako tlačový, dajme tomu. Ale tá pozícia je jasná, ale takto zo zákulisia manipulovať nikým nevolený, my mimovládky, my len o občiansku spoločnosť nám ide, v ktorej budete vládnuť vy, no to určite. Takže to je ten prístup, ktorý je takýto zavádzajúci. A jeden z tých prístupov je, keď si aj všímame aj tých rôznych kritikov, ktorí sú, alebo keď majú k niečomu výhrady, len nie EU a NATO, lebo to je niečo posvetné. Pozorním na jedného švédskeho veterána. Švedi nie sú v NATO, ale všetko sa robí, NATO robí všetko preto a NATO, aby boli všetci v Európe, v NATO a jednoducho všetci pripravení pri ruských hraniciach a asi čakať na vhodnú chvíľu, hoci je to samovražedné a hlúpe. Dokážu to pochopiť na rozdiel od scestovaných a vzdelaných, pseudo scestovaných, neviem, čo si všímajú, či miestne diskotéky alebo stranické výbory určitých síl, keď sú v tom zahraničí, alebo prednášky na vysokých školách, ktoré má zase len nejaký liberálny mozoček a nevidia realitu, tak už skôr tú realitu chápu tzv. Zelené mozgy, respektíve vojaci alebo tí, ktorí boli v praxi. Takým príkladom je aj Gustav Fröding. Gustav Fröding je švédsky veterán, ktorý v 90. rokoch slúžil v Bosne v jednotkách OSN, spolupracoval s NATO a dnes sa stavia proti spojenectvu s NATO a zbližovaním sa s NATO, pokiaľ ide o Švédsko. My sme mali takýto prípad u nás v 2015. Slovenský vojak Robert Bačinský, ktorý slúžil v Kosove, vrátil vyznamenania, pretože označil NATO za zločineckú organizáciu a vo svojom liste uviedol, že je inšpirovaný aj svojim kolegom, českým vojakom, plukovníkom Marekom Obrtelom, ktorý takisto vrátil tie vyznamenania. No a teraz tu máme, dajme tomu, švédskeho Obrtela alebo švédskeho Bačinského, ktorým je Gustav Fröding, ktorý teda veterán, ktorý pôsobil na týchto misiách, ktorý sa pre švédske médiá vyjadril, že švédske ozbrojené sily sa snažia vstúpiť do NATO, čím sa skončí zvrchovanosť Švédska. A napriek nedostatku širokej podpory verejnosti. S tým, že väčšina politikov a novinárov, prestitúti, pochopiteľne, na konferencii, ktorá bola národ a obrana, mali jeden jediný názor, a teda pro NATO. Ako sa Fröding, bývalý vojenský veterán, vyjadril, propaganda sa zmenila v čistú absurditu, vytvára sa obraz sveta, ktorý nezodpovedá realite. Ľudia skutočne veria, že Rusko môže zaútočiť na Švédsko. V tom nie je ani zamak pravdy, ale pred ľuďmi sa vytvára presne takýto obraz. A keď sme už pri hybridnej vojne, aj veterán poukázal na to, že pozrite sa na rozpočty NSA a ďalších propagandistických agentúr a spravodajských. Je smiešne hovoriť, že nemôžu ovplyvňovať myseľ ľudí, ich vedomie, ich názory, keď na tieto účely sú pridelené obrovské čiastky. A pokračoval. Je to ako počas vojny v Iraku. Celá krajina je zničená, pretože niekto povedal, že tam sú zbrane hromadného ničenia. Neboli tam. A vôbec nič sa nedieje. Niekoľko 100 000 ľudí bolo zabitých a ľuďom to akosi nedochádza. Sám seba označil Fröding, že sa nepovažuje za nejakého bystrejšieho ako ostatní, len chce, aby ľudia kritickejšie chápali veci, ktoré sa dejú a porovnávali si informácie. Podľa Gustava Frödinga zo Spojených štátov sme si doviezli systém liberálneho trhu, ktorý nás doviedol k tomu, že pre ozbrojené sily nemáme žiadne peniaze. Riešením tohto problému je odovzdať vojenskú kontrolu NATO. To je rovnako ako sťažovať si na utečencov, nevediac, že sa zúčastňujeme bombardovania štátov, z ktorých pochádzajú. On donedávna pôsobil aj v národnej milícii, a to je oficiálna zložka, to nie sú tie milície, ktoré sú v Spojených štátoch proti federálnemu systému a proti diktatúre z Washingtonu. Takže v národných miliciách oficiálne. A ako uviedol, nakoniec stratil motiváciu tam vôbec zostávať, pretože nezdieľal názory ostatných kolegov, pričom veliteľ roty, v ktorej pôsobil, mu povedal, že či ho neplatí Rusko. No, vidíme ten spôsob uvažovania, to vymývanie mozgov, ako náhle neobdivujete NATO, neobhajujete stanoviska, ktoré majú politickí prostitúti a mediálni prostitúti, tak vás musí platiť Moskva alebo Rusko. Nie, že vy máte na to vlastný názor a teraz argumentačne môžete diskutovať, prečo si to myslíte a prečo druhá strana je presvedčená o tom, čo je. A nech argumentačne dokáže, že aké je úžasné, aby Švédsko bolo v NATO, ako sa Rusko chystá na Švédsko, ako NATO doteraz všade pozitívne pôsobilo, ako je to nevyhnutné pre švédsku obranu, aby boli súčasťou Severoatlantickej aliancie. Pričom je to človek, ktorý bol síce v tých misiách, ale má rád svoj štát, záleží mu na jeho obrane, nemieni ho vydávať nejakým zahraničným silám, ale má odlišný názor na tú propagandu, ktorá sa šíri, takže asi ho musí platiť Moskva. Tento model funguje, ako vidieť, nielen vo Švédsku, ale aj u nás, kdekoľvek.
No a keď si spomínal túto našu krásavicu, môžem tak povedať. Nepovedal som nič škaredé.
Teraz, ktorú myslíš? My máme krásavicu na Dunaji, alebo krásavicu kandidátku?
Ani jednu, ani druhú krásavicu Radičovú. Išla ona do TA3 a ja teraz pustím vám záznam krátky. Ona vám vysvetlí, čo zač ste. Ak ty, čo počúvate, a väčšina z vás, bohužiaľ, nie ako ja, a ja to potom vysvetlím, nie ste za liberálnu demokraciu, tak pani Radičová vám vysvetlí, že čo zač vy ste.
Že sa to skôr zvrháva, a neviem, kto to niesol, tú otázku do toho, že sa zvrháva celá tá debata na prehlbovanie rozdielov medzi liberálne zmýšľajúcimi ľuďmi na Slovensku a medzi tými, ktorí sú zástancami tradičnej hodnoty, tradičnej rodiny. A zvrháva sa to na otázku registrovaných partnerstiev, prípadne adopcií detí, pármi rovnakého pohlavia, prípadne legalizáciou ľahkých drog. Je to vôbec téma dňa? A je to vôbec prezidentová právomoc? Respektíve je to prezidentová nejaká úloha robiť sudcu práve pri týchto témach?
Neplatí predpoklad, že liberálny demokrat nemôže byť veriaci človek a kresťan. Rovnako neplatí predpoklad, že kresťania nemôžu byť zástancami a protagonistami liberálnej demokracie. Medzi týmito dvomi skupinami nie je ostrá deliaca čiara ani náhodou. Je tam veľmi silný priesečník. Sem sa umelo vnáša spor medzi liberálmi, konzervatívcami, pričom spor dnes v našej spoločnosti je medzi demokratmi a nedemokratmi. Ak chcete, medzi zástancami liberálnej demokracie a neliberálnych podôb demokracie až antisystémových podôb režimu v podobe silnej pevnej ruky a autokracie.
Počuli ste, čo ste nedemokrati? Ja už nie, ja povedzme by som...
Nikdy nepočuli, ja len žasnem. Ja žasnem, že toto prednášalo na Oxforde, síce len semester, alebo neviem, či nie, dva semestre, ale takáto odborníčka, na čo ju potrebovali na Oxforde.
Ja chcem...
No, za služby, za verné služby býva odmena.
Ja chcem len zdôrazniť, že ešte predtým, než som toto počul, ja by som sa s ňou hádal, že nie je tam hrubá čiara medzi teda s pravým kresťanom a týmto bolševikom, neomarxistom. Je tam čiara, nie je žiaden priesečník. To by som tvrdil, ale ak som si vypočul, tak vieš, pravím si, kandidujem do toho Európskeho parlamentu alebo budem, pravdepodobne určite. A vrajím, ja nechcem, aby po mne rozprávali, že som nedemokrat, lebo podľa tohto by som bol nedemokrat. Tak, rýchlo som sa začal, zariadil som sa, kríž som otočil hore nohami na stene, na zem som si teda namaloval pentagram, klakol som si, začal som sa modliť k tej liberálnej demokracii, tak nejak sa to má robiť, som počul. Niekde som to čítal na internete. Viem, že nie všetko, čo je na internete, je pravda, ale takto nejak som to videl. Potom ja sa musím teraz priznať, som alibista a na druhej strane nie som tak chytrý, ak vyzerám. Tak som teraz nevedel, že či stačí ten pentagram, či netreba, či to nie je málo. Tak som si vedľa, teda načmáral inú hviezdu, ktorá mala viac tých cipov. Ja teraz klačím medzi nimi. Pred sebou mám teda tú 65-ku a modlím sa teda k tomu, aby tu všade na tejto planéte zvíťazila táto liberálna demokracia. A keď už úplne zvíťazí, tak aspoň budem vedieť, že našim deťom nebude nikdy zima. No a túto poslednú vetu si vysvetlite, ako chcete. Lebo môže niekto takýmto spôsobom akože seriózne, a ten redaktor samozrejme na to nič nepovedal, lebo vieš, to sa ti rozsvietia, ale veď sa ti rozsvietia všetky kontrolky.
Radičovej sa neoponuje.
Ja to som nevedel. No však, preto no, veď preto... No preto takto, nerobíš ja sa iba,
denia hlavného prúdu.
Chcem sa spýtať, lebo mám to 65-ko teda pred sebou, že to nie je žiadne fašistické číslo, však tá 65-ko, to je v pohode.
Zatiaľ nie.
To môže byť aj, dobre. Tak to len tak na okraj. Dobre, dáme si krátku prestávku a
povieme
sa.
Si, čo je liberálna demokracia v praxi, lebo pani expremiérka, pani Zradičová nám hovorí niečo o liberálnej demokracii a to bola veľmi pekne povedaná veta, že neliberálne formy demokracie, keby upresnila, kde taký režim je, alebo tak ona zrejme poukazuje na to, že vieme veľmi dobre, koho myslí Poľsko, Maďarsko a podobne. Ale ukážeme si, čo to je liberálna demokracia v praxi, lebo to nemá s liberalizmom ani s demokraciou nič spoločné.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vitajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny.
Pozrime sa o tej liberálnej demokracii. To sa krásne rozpráva, ako znie to úžasne. No, na besede sme mali nášho poslucháča, ktorý zase v rodine má tieto problémy a diskutuje so svojím otcom s tým, že liberálna demokracia, veď každý ten termín je úžasný, ako je možné použiť termín liberálny fašizmus alebo liberálna diktatúra, to ako keby sa vylúčovalo. No v praxi to nadobudlo takúto podobu, takže darmo pani profesorka, ex-premiérka so skúsenosťami aj z Oxfordu nám niečo pekne rozpráva spoza katedry alebo spoza stola, ale treba sa pozrieť aj na realitu, ktorá je okolo nás. A ten vzor liberálnej demokracie, opäť to neznamená, že teraz chceme prijať nejaký turecký systém, alebo že nám vyhovuje nejaký bolševický systém, alebo akýkoľvek nejaký systém, ktorý sa stotožňuje s totalitou vládou jednej strany. V Singapúre majú vládu jednej strany a nikto sa nesťažuje ani zo zahraničia, ani s prestitútov. Ale vraťme sa teda k tomu. Ten systém, ktorý je chorý. Je chorý v tom, že môže sa krásne definovať, ale v praxi je to katastrofa v tom zmysle, že ide proti ľudskej prirodzenosti. Ako práve preto hovoríme svet postavený na hlavu. Povieme si diagnózu slniečkára, ľudovo vytvorenú, nie odbornými znalcami a psychológmi, ale má to blízko k tomu. A tú rubriku, ktorú sme zaviedli v našom vysielaní, SPLK, stupidita politicko-liberálnej korektnosti, žiaľ je stále aktuálna, lebo tých otrasných prípadov je veľa a stále pribúdajú. Takže áno, tá stupidita politicko-liberálnej korektnosti, tá dehonestuje celý ich projekt liberálnej demokracie. Alebo o čom to teda vlastne v rámci toho systému, v ktorom sa im darí a v ktorom tárajú frázy a ktorí sa snažia vnúcovať ostatným. Tak najprv začneme tak. Ono to je všetko také, že zdá sa, že je to smiešne alebo nenormálne a pričom to v skutočnosti takto je. Takže dáme si takú definíciu slniečkára, slniečkár versus bežný človek, čo teda je ľudová tvorivosť, ale výstižná. Len pre porovnanie. Ak nemá bežný človek rád zbrane, tak ich nekupuje. Ak nemá slniečkár rád zbrane, chce ich zakázať. Keď je bežný človek vegetarián, tak nie je meso. Keď je slniečkár vegetarián, robí povstanie proti živočíšnym proteínom. Keď je bežný človek homosexuál, žije nenápadne a v tichosti. Keď je slniečkár homosexuál, požaduje od spoločnosti, aby ho nielen rešpektovala, ale aby sa jeho zvrátenosť stala nadradenou prirodzenému poriadku. Keď bežný človek príde o prácu, premýšľa, ako by sa z tejto situácie dostal. Keď príde o prácu slniečkár, sťažuje sa na diskrimináciu a požaduje okamžitú nápravu a na pomoci berie mimovládne organizácie. Keď sa bežnému človeku nepáči televízna diskusia, tak vypne televízor. Keď sa slniečkárovi nepáči televízna diskusia, chce tých ľudí, čo v televíznom vysielaní hovoria proti jeho názorom, zažalovať. Keď je bežný človek neveriaci, tak nechodí do kostola. keď je slniečkár neveriaci, tá chce zakázať, aby sa na verejnosti objavovali akékoľvek symboly Boha, viery. Nechce, aby sa Biblia objavovala na verejných miestach. Bežný človek má vzťah k vlasti, miestu, kde sa narodil, k ľuďom, medzi ktorými žije. Slniečkár nenávidí svoju vlast, upada do nešťastia a depresie, keď je národ spokojný. Bežný človek chce zachovať bohatstvo, spôsoby a vieru predkov, slniečkár chce nový svet s jednou vládou, jedným panovníkom a jedným náboženstvom. Tak to je v rámci ľudovej tvorivosti, čo je teda veľmi výstižné, pretože popisuje správanie sa týchto individuí, ktoré sa dnes stali samozvanou elitou, ako niečo pozitívne. A tá zvrátenosť sa potvrdzuje teda aj v rámci akejsi korektnosti, ktorú my odmietame, pretože to je strata zdravého rozumu. A teraz uvedieme udalosti, ktoré sú typické pre svet, ktorý my máme napodobňovať a nasledovať nekriticky, pretože nielen NATO a EU sú nekritizovateľné, ale ani systém tzv. Liberálnej demokracie. Uvedieme si praktické veci. Na Facebooku už máte výber zo 70 pohlaví a máte aj možnosť žalovať svojich rodičov, že vás plodili bez súhlasu. Čo potom bude ďalej? Takže áno, vždy boli nejaké trendy, vždy bolo niečo moderné, niečo exhibicionistické, kto chcel zaujať. A zrejme to aj tak bude. A sloboda názorov, slova a tak ďalej, to je to, za čo sme teda bojovali alebo presadzovali. Ale kam to až zašlo a kde to až môže skončiť, dnes si môžete slobodne vybrať pohlavie. Hoci sme súčasťou prírody, nech robíme, čo chceme, ale v prírode sú dve pohlavia. Na Facebooku máte 70, niektorí menej tolerantní hovoria o 50. Ešte stále u nás, my sme barbari, sú toalety.
Počkaj, a papľuhe iba 50? To snáď nie je možné.
Vidíš, niektorí len 50, ale na Facebooku je výber zo 70. A u nás teda, keď si všimnete, aj v najbližšom nákupnom centre sú toalety pre mužov a pre ženy. No ale už vo vyspelom zahraničí, vo vyspelej liberálnej demokracii už sú toalety aj pre tretie pohlavie, čo je úžasné. A potom je tu ten prípad, a to je až v ďalekej Indii, ale svet je globalizovaný.
Počkaj, čo keď si 4. pohlavie, 38., 50. alebo 70., tak kam pôjdeš?
No to sa predražia tieto nákupné centrá riadne. Asi celé jedno poschodie budú len toalety. No a potom je tu taký prípad až v ďalekej Indii, ale však globalizačný trend tu je. Istý Ind zažaloval svojich rodičov za to, že im nedal súhlas na svoje splodenie. A to, čo teraz žije, tomu prináša bolesť, utrpenie, drinu a preto chce rodičov dostať pred súd. Celé je to zaujímavé tým, že obaja jeho rodičia sú právnici. Tých obyčajných bežných Indov na ulici, ktorí bojujú o prežitie každý deň, tých to nezaujíma. Ale ako, neviem, či použiť také slovo, to sa odiaľa. Punkhard zrozmaznaný z rodiny právnikov sa začne zamýšľať nad tým, že on trpí, tak rodičia by mali ísť pred súd, lebo mu toto spôsobili. No a sme v tej úrovni genderových štúdií a transgenderu a LGBTI a ľudia nemajú iné problémy, ako zaoberať sa tým, čo so svojím pohlavím, ako sa cítiť, čo by som ešte mohol v rámci týchto aktivít sexuálnych ešte vymyslieť. No a potom už sme v takom štádiu, že jediné, čo nás môže trápiť, tak napríklad hlodavce, lebo všetko ostatné už máme vyriešené. Prípad, ktorému venovali pozornosť Deutsche Welle a Daily Mail. Daily Mail je aký chce, ale server Deutsche Welle by mal byť v tomto zmysle seriózny. Čomu venovali pozornosť? 8 hasičov v nemeckom Bensheime zachraňovali v nedeľu potkana, ktorý uviazol v diere poklopu kanála na ulici. Tučný potkan sa snažil vyliesť z kanálu vonku, ale sa zasekol a potreboval pomoc. V Nemecku nie obete násilia potrebujú pomoc. Nie, tam je problém potkan. Tomu sa venujú média. Násilie
imigrantov... Počkaj, videl si ty tú fotku? Nebol to náhodou Miro?
Videl si ty fotku? Na ňo, tiež sa vyžral riadne, ale nebol. Pretože čo majú Nemci za problém? Niektorí. Jeden z miestnych obyvateľov, keď išiel domov z práce so svojou manželkou, aj s dvomi dcerami, zbadal tohto bezmocného potkana, tak zavolali profesionálneho záchrancu zvierat. Tomu sa ho nepodarilo vytiahnuť, tak prišiel dobrovoľnícky zbor hasičov. 8 hasičov. Zdvihlo ten ťažký poklop kanála a takto ho dostali chudáčika a vypustili ho do voľnej prírody. Celá operácia hasičov trvala 25 minút. Užívatelia na sociálnych sieťach prácu hasičov ocenili. No, idiotizmus, ktorý nemá konca kraja. Len tak prezaujímavosť, napríklad vo Festfalsku v Dortmunde. Tam sú premnožené krysy a potkany a snažia sa do kanálov umiestňovať otravené návnady. No ale tuto mali iný problém. To len tak na ukážku. Jasné, že v rôznych týchto médiách sú rôzne nezmysly, ale toto je teda ukážka, čo trápi ľudí. Čo skutočne trápi ľudí a čo ignorujú tzv. Slušní, progresívni, demokratickí a celí títo pozerskí pajáci, čo nám zavádzajú, a to je sociálne inžinierstvo. V Českej republike s tým majú teraz problém. Je to inklúzia. Inklúzia.
Zase inklúzia, no, porozprávaj nám.
Áno, porozprávam. Je to režisér a kameraman z Českej televízie Marek Tichý, ktorý na vlastnom osude zažil sociálne inžinierstvo vo forme inklúzie, v tom prípade v českom školstve. Medzi bežnými žiakmi je umiestnený autista. To nie je o tom, že je to proti ľuďom, ktorí majú určité problémy, ale tie pokusy, že to sa dá takto riešiť, pričom je to v praxi úplne nepredstaviteľné alebo nereálne, tak je okolo toho ticho. On mal dceru, teda má dceru, pardon, ktorá má problémy z toho, ako sa inkluzívny žiak správa. Na Facebooku informoval o tom, že ako mnohí ho aj podporujú, ale sú tam aj záporné reakcie väčšinou mladých, bezdetných ľudí, progresívnych, teda rodičov, teoretikov. A on teda pripravuje dokument o inkluzii v školách. A čo mu vlastne došlo? To sú tie sociálno-inžinierské pokusy pseudohumanistov. S tým, že opisuje, ako má s inklúziou určité skúsenosti. Má dceru, šiestačku, ktorá chodí do jednej pražskej školy a v triede majú autistu. Ten pobyt vo veľkom kolektíve nezvláda, ale niekto bystrý o tom rozhodol. Keď sa má písať písomná práca, roztrha zadanie, reve a pokiaľ ho asistentka nezoberie na bok a nenapíše prácu za ňo. Útočí na spolužiakov, kričí, že ich pozabíja. Na svoju asistentku hodil stoličku a povedal, že nie je z ňou spokojný. Asistentku vymenili. To nie je film, to je realita. A riaditeľka školy, s ktorou riešil tento režisér a kameraman problém, povedala, že nič sa s tým nedá robiť. Tyrania menšiny. Jeden bude tyranizovať celú triedu. Ale to neznamená, že toho jedného majú kdesi zahrabať alebo izolovať. To si len pometení slniečkári myslia. Nie, vytvoriť mu prostredie, kde nebude ohrozovať ostatných. Nedá sa nič robiť. Dceru musel zobrať zo školy, pretože dcera mala z tohto psychické problémy a strach. Jej matka je na antidepresívach a autista zostáva. Len dcera musí odísť na inú školu. Takže rozhodol sa, že bude bojovať s touto šialenou inklúziou a chce pripraviť dokumentárny seriál o inklúzii. Je otázne, či mu toto Česká televízia odvysiela. Možno sa mýli.
Ja sa to chcem pozastaviť nad jednou vecou, že predstavte si, alebo tam je, aj v titulku tak máme, že je na hlavu postavené veci. Predstav si, že by si pred 35 rokmi toto chcel urobiť a zobrať chudáka autistu do normálnej triedy. Tak zožrali by ťa zaživa, ty v lepšom prípade, ale všetci by sa na teba pozerali, jak na debila, ako to, čo vymýšľaš, ako to, prečo by si to... Lebo tu, dobre, v tomto prípade ona má z toho traumu, ale toto prostredie nie je vhodné pre toho autistu. A prečo mu to robia? Prečo mu to robia? Toto by ma zaujímalo. Vrajím pre 30, takže my robíme čo, 18 krokov teraz dozadu a vraciame sa niekde, neviem, do 7. storočia, alebo aký je toto progres? Toto nech mi niekto vysvetlí.
Zdá sa mi, že dávaš prednosť neliberálnym formám demokracie.
No, tá 65-ka stále mi ešte nesedí, no, ale snažím sa.
No a potom sú ďalšie veci, keď sa môžeš rozhodnúť. Stephen Wood alebo Karen Whiteová. Minulý rok sa v Británii začal Stephen Wood, chlap, vydávať za to, že on je žena vlastne, Karen Whiteová, a požiadal o zmenu pohlavia v anglickej väznici, pretože on je žena, hoci bol odsúdený za násilné trestné činy, ho umiestnili do ženskej väznice. A tam útočil na spoluväzenkyne, nie slovami, niečím úplne iným. A pokúsil sa o znásilnenie ďalších dvoch žien, okrem tých, ktoré už napadal. A v Británii totiž to v rámci transgenderového humanizmu vo väzení vás neumiestňujú podľa biologického pohlavia, ale podľa toho, či sa väzen cíti ako muž alebo ako žena. On sa cítil ako žena, dali ho do ženskej väznice a tam si išiel užívať. Takže aj to je teda prístup, nemožno nikoho diskriminovať. Neviem si predstaviť Stankeho vo väzení, za čo by sa vydával, ale mohol by si užiť teda samozrejme bezbrehu demokraciu vo Francúzsku.
Možno ten Anglán bol žena lesba, vieš.
Kto vie, preto on bol celý čas násilnícky chlap, no a zrazu si povedal, že on je Karen, on nie je Stefan. No a keď povedal vo väznici, že ja som žena, no tak ako to je úplne normálne, nie? Také, že prirodzenosť, alebo nie, také nič prirodzenie, hej, podľa prirodzenia, nie podľa prirodzenosti. No a vo Francúzsku zase, tam je ďalšie iné šialenstvo. V dokumentoch, ktoré musia rodičia vyplňovať na školách, keď dávajú dieťa do školy, už nie je pojem otec a matka, ale je rodič jeden, rodič dva. A to pretlačila politička z politickej strany súčasného prezidenta Macrona, Valéria Pétitová, s tým, že pojem otec a matka je už zastaralý a prežitý. Cigániková by mala asi radosť.
No vieš čo, mne, ja poviem úprimne, mne by to tiež nevadilo, ale musel by som byť rodič jedna, nie že moja žena by ma vystrkala, že rodič dva, to by som nechcel byť.
Ide len o to, aby si bol rodič, aby jednotka. Si bol prvý, nie druhý.
Jednotka, proste nech som jednotka, tak mi to nevadí.
No, existujú aj normálni ľudia, ale tí asi nedostávajú priestor, pretože toto pretlačila Valérie Pétitová z Macronovej bandy a poslanec Xavier Breton povedal, že toto je odtrhnuté od reality, táto politická korektnosť. No ale takto to rodičia budú vyplňať. A ulice, my sme si tu zažili ulice, že sa vždy premenujú. Minule sme hovorili Gerlachovský štít, bol štít Ferenc Jošku, potom bol Legionársky, potom bol Stalinov a jednoducho sa to premenovalo. Dúfajme, že nebude Havlov, hoci. Pri novej prezidentke, kto vie. Možno, že počuli sme, aký je Havel idol, možno, že bude Havlov. Rotterdam, Holandsko, ďalší zdroj slobody nekonečnej. My už máme tie skúsenosti s názvami ulic a oni nie politicky. Totalitné režimy je typické, že premenúvajú podľa politických zásluh alebo čo uznajú za vhodné. Ale dnešní liberálni demokrati idú na to z inej strany. Radnica holandského mesta Rotterdam, ktorú vedú ľavičiari, demokrati, tak sa demokrati 66, zelení, Green Left a socialisti z Labour Party sa rozhodli, že všetky ulice teraz spomenujú buď po ženách, alebo po príslušníkoch menším. Nadia Arsenijová z progresívnej ľavicovej D66, Demokrati 66, vyhlásila, že väčšina ulic je pomenovaná po mužoch západného zovňajšku, tým sa myslí biela rasa, západný zovňajšok, a to neodpovedá Rotterdamu dneška. Tak premenujeme ulice. Ako to nie je nič proti ženám, prečo by nemohli byť po ženách, ale významných dejateľkách, spisovateľkách, osobnostiach, ale za každú cenu, aby to bolo premenované a po príslušníkoch menšín, takže to je novinka, ktorá bude v Rotterdame. No a potom ďalšia, teda takáto perlička, treba strážiť tých, ktorí si neuvedomujú, čo sú dnes trendy. Anglický Humberside, policajné oddelenie, vyšetrovali muža, ktorý dal na Facebooku like, po slovensky palec hore súhlas, príspevku, ktorom boli označené transsexuálne ženy za hlúpe. Keď ho vyšetrovali, tak nechápal, že on nie je autorom toho príspevku. Jemu sa ten príspevok páčil, že sa stotožňuje s tým názorom. Tak mu policajt vysvetlil, že síce sa ničoho nezákonného nedopustil, ale treba skontrolovať spôsob jeho uvažovania a začali mu vysvetľovať na policajnej stanici, že aj mužské telo môže mať ženský mozog a naopak to je základ transsexuality. A varovali ho, že mu hrozí strata zamestnania, pokiaľ bude presadzovať takéto názory. No a ešte jedna teda taká perlička, to zase na porovnanie. Do akého sveta sa my rútime? Francúzska mutácia svetoznámeho ľavicového webu Vice na svojich stránkach vyzývala mladých Francúzov, že nech sa nechajú sterilizovať, aby zachránili planetu. Florence sa nechala 23-ročná sterilizovať, pretože podľa nej mať dieťa to je sebecké rozhodnutie a život ďalší znečisťuje planetu. Ďalšia 34-ročná Silvan sa okrem sterilizácie rozhodla dobrovoľne žiť pod hranicou chudoby, pretože tvrdí, že na záchranu planety sa ľudia na západe musia vrátiť do predindustriálnej doby a znížiť počet obyvateľov.
Lebo teraz sa to preruším. Ja len dúfam, lebo to by si skončil v infovojne, ja len dúfam, že ty neupieraš právo týmto bytostiam, aby sa sterilizovali.
Oni si to dobrovoľne vybrali.
Však, áno, ale nie, to ani netreba kritizovať. Nie. Nech sa sterilizujú. Ja s týmto problém absolútne nemám. Veď je sloboda.
Rôzne veci blokované a zrušené. No a keď niekto oslavuje takéto nezmysly. No ale keď už tak sloboda, dobre, tak potom nezrušte žiadne weby. Ďalší, tuto zase 33-ročný, sa nechal sterilizovať, lebo tým, že deti pijú mlieko, tým takisto zaťažujú planetu a ohrozujú kvalitu života a to tým svojim životom vlastne by sa ani nemali narodiť, pretože sú potom príťažou pre planetu. No to je spôsob uvažovania. Možno si poviete, že a to sú extrémy, no ale takýchto extrémov je na každom kroku. To sa ešte nebavíme o tom, ako do polície majú byť prijímané len menšiny, lebo väčšina tú situáciu, nezodpovedá tej situácii, ktorá čoskoro nastane. No tak keď sa dáme sterilizovať, aby sme nezaťažovali planetu, tak nastúpi niekto iný. A ktože takýto iný nastúpi? Británia, západný svet, mesto Slouk. Moslimská sobotná škola, kde boli malé deti vo veku od 7 do 18 rokov nábožensky vzdelávané. S tým teda, že na škole vysvetľovali žiačkám, aby nepokračovali v štúdiu, aby sa venovali založeniu rodiny. Od 7 do 18, veď Mohamed mal aj 6-ročnú, či až 9-ročnú. No ale jednoducho im štepovali, aby sa venovali založeniu rodiny. A jediné, čo musí žena skutočne splniť, je mať dieťa. S tým teda, že niektorí z prednášajúcich tam prednášali, že všetci nemuslimovia sú prasce. Takže títo sa budú sterilizovať a moslimovia sa budú rozmnožovať úspešne. Teda okrem tých moslimských žien,
ktoré... Ja len ktoré... k tej sterilizácii iba chcem podotknúť, že ja s tým nemám problém, keď oni sa to sterilizujú. Viete, že problém nastane vtedy, keď budú chcieť nás sterilizovať.
Tak to už asi ani... Tu už budú tak vyspelí progresivisti, že to urobia za nich. Dobrovoľne, sami sa. No takže toto sú takéto paradoxy a na záver teda, kam to všetko speje. Podľa najnovších údajov Norského štatistického úradu je najčastejším menom dávaným v Oslo, v metropole Norska, Mohamed. Mohamed je najobľúbenejším menom v Oslo od roku 2008 a jeho obľuba neustále rastie. A prejavuje sa to aj v priezviskách. V roku 1995 predstavoval počet ľudí s priezviskom, kde na konci je sen, v tých norských menách, 22% v celom štáte. Dnes je to už len 14%. V 2017 tvorili moslimovia 8% obyvateľov Norska. Z Pakistanu, Somálska, Iraku, Maroka. 31% obyvateľov Oslo, hlavného mesta Norska, tvoria imigranti. Čiže zo vyše 600 tisíc obyvateľov, 190 tisíc je tých, ktorí obohacujú Norsko. Takže kam asi takýto vývoj povedie a určite tí, ktorí populačne prečíslia domáce obyvateľstvo, tí sa nenechajú sterilizovať. Tí nebudú budovať záchody pre tretie pohlavia alebo ja neviem, nejaké ďalšie výnimočné. Tí nebudú riešiť problém, že koho naberať do polície alebo do armády alebo nebodaj, čo sa bude vyučovať a čo sa bude vštepovať mladým ľuďom. No ale toto slniečkári nepochopia, lebo slniečkári naháňajú náckov od rána do večera a pričom im hrozí niečo, čo a neviem, či si nevedia predstaviť, alebo si nechcú predstaviť, alebo sú tak naivní a tak hlúpi, že si myslia, že nič také nenastane. Takže toto je vývoj liberálnej demokracie, pokiaľ to bude takto vnímané, pokiaľ to bude vnímané z pohľadu multikulty, imigračného obohacovania, LGBTI, toto všetko sa pretlača. A konfliktov so svojimi susedmi alebo spriaznenými národmi alebo s tzv. Konkurentmi, to znamená Rusko, Čína a podobne, tak takovejto liberálnej demokracii, ktorá k tomuto povedia, aby skupina prestitútov, štedro financovaných, podporovaných mimovládkami a pochybnými filantropami, určovala, čo môžete považovať za správne, či ste rodič jeden, rodič dva, proti komu viesť vojnu, aké základne tu majú byť, aké toalety sa majú stavať, alebo teda, čo sa má učiť a čomu majú veriť deti alebo mládež a kam majú smerovať. No tak to je cesta, ale nie len stupidity, ale skutočne sebalikvidácie. A či si to oni uvedomujú, neviem, to je jeden veľký otáznik, ktorý si vždy kladieme. Či títo ľudia sú tak zapredaní, alebo to im naozaj vyhovuje. Pričom zajtra budeme mať tiež takéto témy. Si všímam, že títo najväčší liberálni štváči majú takisto deti. Aj dve, aj tri. A nejakú chorú predstavu, že budú žiť v takomto ideálnom svete, ktorý si oni vysnívali a ktorý je absolútne nereálny a nesie falošnú nálepku, že liberálna demokracia.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Že do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo?
Áno, počujeme sa.
Počujeme sa. Tu mi poslal poslucháč nejaký screen grab z Facebooku, nejaká Petra Novanovská niekomu napísala, že nazývať holokaust holokauzou naplňa skutkovú podstatu trestného činu. Nahlasujem vás na polícii. No oni nezabudne nahlásiť tú osobu, ktorá s tým začala.
A teraz nahlasuje koho? Akože Infovojnu?
Nie, tu niekto použil to slovo, tak všetci to používajú. No, všetci
tak
to
nech
používajú.
Sa súdružka pozrie na pohodu, že kto to prvý použil.
No, ale tam treba začať u toho. My sme iba takí submisívni hlupáčikovia. Áno, jedna vec a druhá vec, my by sme sa neodvážili to nazvať inak, keď to takáto osoba teda začala
my
nazývať.
My sme to nevymysleli. To sa ujalo práve v epicentre najliberálnejších demokratov, akí existujú. No a my len ten ich termín používame. To naplňuje skutkovú podstatu. No tá užitočná idiotka, neviem, čo bude mať za právnika, keď toto chce presadiť na súde, ale podávať trestné oznámenie, to je ich hobby.
Viktor nám píše z Floridy, že na margo tých dvoch pánov Trumpa a Kima, a Kim má na rozdiel od Donalda tú schopnosť, že môže svoje sľuby zo svojej strany presadiť, čiže jednoducho splniť slovo, šanca Donalda je nula z toho pohľadu, kto je chlap, čo drží slovo a kto je iba tlžuba. Čaputová versus Harbin je prenesenie tá istá situácia. Hej, tak ako Kim si tam vie urobiť poriadok a Trump nemá tú možnosť, aby zavelil a všetko bude tak, ako on chce. Poďme sa pozrieť. Ja inak telefón by mal byť zapnutý. Telefónne číslo je 0908936277. No a už aj zvoní. Tak zoberieme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, prajem, Braňo Prešov. Mám takýto dotaz. Asi pred 3 týždňami ste mali hostia doktora Radačovského a viem, že to malo veľmi pozitívny ohlas u poslucháčov. Pýtam sa preto, či náhodou neplánujete alebo nemohli by ste ho pozvať pre záujem poslucháčov ešte raz a prípadne spoločne, keďže ste obidvaja kandidátmi do Európarlamentu, nejak rozdebatovať túto vašu spoločnú kandidatúru, ako to vidíte, aké máte ciele, čo by ste asi v tom Európarlamente chceli presadzovať a dosiahnuť pre Slovensko. Lebo minulé rozpráva len o Kiskovi.
Však ja nebudem môcť týchto ľudí pozývať. Budú sa objavovať u Adriana, ja to nemôžem robiť. A čo vám chýba Radačovský? Mne nechýba, ja som bol s ním asi 4 hodiny, takže mám Radačovský dosť.
Ja len kvôli poslucháčom, že možno by taký opätovný rozhovor alebo debatu v relácii.
Áno, však ja som ho vtedy zavolal kvôli Kiškovi a Adrian, s Adrianom som dohodnutý aj s tými ostatnými kandidátmi, že tí, ktorí budú chcieť, tak majú u neho priestor, tak stačí, keď sa bol ozvu. Tak určite do toho mája niečo bude.
Dobre, tak len toľko. Tak potom sa vidíme asi medzi Prešovom a Košicami.
Dobre, ďakujeme, majte sa.
Dobre, ďakujem. Dovidenia.
Dobre. Áno, 6. Myslím, že ešte tam nejaké miesta sú. 6.4. budeme v Košicoch. Alebo teda medzi Košicami a Prešovom, tak o 15. hodine. Inak chcem pozdraviť a poďakovať poslucháčom, ktorí prišli v sobotu na besedu. Dobre bolo, lebo nie ten jeden bol najlepší, ten v strede, čo sedel, pozdravujem pána.
Ale výborné to bolo, veď tie debaty sú práve že prínosom.
Jasne, veď mne sa to páčilo, mne sa páčilo, jak sa rozohnieval a nie len raz. Tak, Jana nám píše, že milí pani, tak a ako vás tak počúvam, tak mi napadlo, že liberáli tým svojim tvrdením o pohlaviach robia z ľudstva klamárov a nie hociakých, ale medziplanetárnych, pokiaľ si pamätám, v roku 77 bola vypustená sonda Voyager, ktorá má na polube kovú platničku, kde okrem iného je aj informácia, že žijeme v pároch. Ale to ešte nevedeli, to ani v NASA nevedeli vtedy, že ako nám to začne prepínať za nejakých 40 rokov, takže ideme na ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Zdravím, Braňo Ružomberok. Ja sa zase chcem spýtať, volal som s Adrianom raz do obedu a naznačil som to, že raz keď kandidovala za prezidentku Mezenská, tak mi povedala, Braňo, v tomto štáte nikdy nebude dobre, pokiaľ tu budú vo vláde politické strany. A to som naznačil Aďovi, či mi nebola dobrá taká téma, že či sa dá zmeniť tento systém. Aj dneska som sa to chcel spýtať, lebo Harabin mal u nás prednášku, som bol za ním po prednáške, ale mali sme celkom inú debatu, daroval mi aj knihu, aj s podpisom so všetkým. Ale toto mi Adrian potvrdil, že niečo také chystáte, len neviem, kde to bude a kedy, taký seriál, či sa dá zmeniť tento systém u nás, aby to nevládli politické strany vlastne, ktoré kradnú od 89. roku kus a jedno, kto vládne, lebo každá strana, čo ide do vlády, ide kvôli tomu, aby mohla kradnúť. Každá kradne. Či sú to stíjačky, či sú to vrtulníky, ktoré nakupujú od Ameriky. Prečo ich od Ameriky berú, keď Rusi ukázali stíhačky také, ako nemá nik v Sýrii? No, lebo najväčšia provízia ide z Ameriky. Rusi ani Číňania im nedajú ani korunu, ani euro. Ty by im nič nedali. Aj? Ale Američania tí ich zavalia, aby sme kúpili tie staré bachraté tuši. No, nechcem nadávať. Tak začal takú tému. Skúste, či sa dá systém zmeniť tu na Slovensku. Lebo keď vládnu politické strany, tak to je dovidenia.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Prišla mi tu správa, že údajne Ševčovič teda vyvrátil pochybnosti o získaní titulu JUDr. A dodal dokumenty, ktoré preukazujú jeho riadne získanie. Len ja tie dokumenty nevidím, ale keď ich nájdem, tak, ale správa je takáto, tak aby ste vedeli, že to má vraj v poriadku. Už tu niekto zase volá, tak dáme telefón. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer. Volá ten náš známy učiteľ, ktorý teda stále volá, učiteľ, ktorého vyhodili, ale stále ešte učí, stále robí dobré meno aj vám, aj tej našej národnej a kresťanskej platforme. No, ja mám taký nápad pre vás, neviem, či to je možné. Ja som tak rozmýšľal o tej mediálnych masírovaní proste našich ľudí a celkové Slovenska. Ktorý starosta, vyzývam starostov, normálnych starostov, čo keby z archívu vaše vynikajúce relácie, napríklad aj dnešná, že by pustili proste medzi to 10. a 12. v dedine v rozhlase. Čo by sa stalo? Bolo by to protiprávne, alebo keď už nič iné, tak aspoň nech starosta povie, že viete čo, nájdite si na archíve Info Vojny, alebo ďalšie relácie, dobré slobodné vysielači, nájdite si a pozrite si skutočnú pravú tvár Slovenska.
Však jasne, že sa to dá, ale to záleží vždy na tom starostovi, samozrejme.
Takže ja vyzývam teda týmto spôsobom, vyzývam normálnych, riadných starostov, ktorí sa neboja, aby išli do toho, aby... Lebo teraz je to tak horúce, že pokiaľ teraz to nezvládneme, tak ja neviem, proste to bude najväčšia tragédia od druhej svetovej vojny. Takže asi takto.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Prvé lastovičky, ale nie na úrovni miestneho rozhlasu, máme, pokiaľ ide o šoférov MHD, ktorí sa neboja. Ja už som, zažil som aj na besede, kde sa dvaja priznali, sprostredkovane som počul od ľudí aj tu dokonca v Bašte, neoliberalizmu v Bratislave, že šoféri v MAD si to pustia, no a tí najbližší, čo tam sú, za tou kabinou to tiež počúvajú, alebo tí, ktorí nastúpia, vystúpia. Takže áno, už máme takéto prvé odvážne lastovičky.
Sú, ja viem, v Banskej Bystrici tam v tých prímestských, na niektorých tretiach to normálne na servo púšťali do celého autobusu. A minule som pozdravoval jedného šoféra alebo vodiča autobusu, čo som dostal lecho, že akorát to púšťal večer, počas vysielania to púšťal v autobuse, takže áno, dejú sa také veci, samozrejme.
Aj také veci sa dejú.
No veď práve, dobre. Anna píše, že dobrý večer tomu Pankhartovi z Indie, by som odsekla ruky od lakťu. Ale tak skúšajú však, ako veď dobre, veď tak ako, čo, čo už.
Nové trendy, to by si totiž to v tradičnej hinduistickej rodine dovolil. O moslimoch ani nehovorím, tam by si to nikto nedovolil. Takže tieto úlety v rámci nového moderného sveta len svedčia o úplnej zvrátenosti, degenerácii a naozaj svet je postavenom na hlavu. A kto to má byť perspektíva, tak to je cesta nikam.
Ivan nám píše z Českej republiky, že zdravím do štúdia, čo sa týka inklúzie v Čechách, zlyhala, nie len, že je neúnosne drahá, ale prospekt žiakov rapidne klesá. Kritizuje to aj Václav Klaus mladší o násiliach na žiakoch, ani nehovoriac. Jasne, však ten autista potrebuje úplne, ale úplne iný režim, nie tam.
To nie je riešenie ani pre autistu, ani pre tú väčšinu. To je tiež, keď chcú kombinovať. A väčšinou to robia ľudia, ktorí v tom buď nemajú prax, alebo neviem, sú poverení nejakou úlohou presadzovať niečo také. Nemajú tam vlastné deti, nemajú skúsenosť s tým a idú niečo aplikovať, čo skutočne pokusné močata. Ale niekto na to škaredo doplatí, ako v tomto prípade dcera daného režisera a kameramana. Určite bude najhorší xenofób, ale to tárajú tí, ktorí s tým nemajú žiadne skúsenosti.
Martin nám píše, že keď ste už preberali inklúziu v školách, tak som si spomenul, že kultúrny bolševik z progresívneho Slovenska Martin Poliaček vymyslel spojenie inkluzívny kapitalizmus, zrejme aby vzbudil dojem, že socialistická Štefunková strana nie je ľavicová, ale centristická, inšpirovaná Macronom, aj Čapotová sa takto zaradila. Osobne si myslím, že je to orwellovský newspeak a Poliačikov inkluzívny kapitalizmus rovná sa len obyčajný neomarxizmus. Však ale oni sú, veď ako jasne. On to môže,
neviem, či Poliaček
môže
má deti. Nikolsonová má, som zvedavý, či bude dávať do inkluzívnych tried, do akých škôl budú chodiť jej deti a kde ich bude umiestňovať a vybavovať, aby boli v tých kvalitných vzdelávacích centrách. A Poliačik neviem, či má, či nemá, ale kto z týchto, ktorí toto hlásajú, na vlastnej koži niečo také prežíva, alebo dá do týchto pokusov svoje deti?
Dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, krajím Petr Bražkova. Ja by som sa chcel opýtať, pravdepodobne mi asi na to bude vedieť odpovedať Ľubo Huďo. Na vašej stránke sa tiež objavila jedna taká informácia, respektíve bola pán Chmelár mal tlačovku, čo sa týka amerických respektíve americký minister zahraničných vecí mal debatu s Vlajčakom, alebo respektíve že mali spolu jednanie ohľadom tej základne. Čo sa týka základní alebo respektíve prerobenia alebo financovania leteckých základní, tým pádom vlastne, že by aj na našom území boli americkí vojaci. Chcel by som sa opýtať, že či máte nejaké bližšie informácie a či môžete to nejak komentovať.
Dobre, ja nemám osobne, neviem, či Ľubo má ja iba to, čo prebehlo v médiách.
Nemáme dôkazy o tom, že je to takto. My sme to minule uvádzali v našom vysielaní, že Ministerstvo zahraničných vecí na základe týchto tvrdení označilo Eduarda Chmelára, že je konšpirátor. Ešte sme hovorili o tom, že kto už každý je označený za konšpirátora. Či má na to dôkazy, to neviem, to sa treba opýtať Chmelára. Ale jedna vec je istá, že predstavitelia amerického režimu, systému, to je jedno, aký je prezident, navštevujú zahraničia nie preto, aby debatovali v prvom rade o dodržiavaní ľudských práv, o otvorenej spoločnosti, o demokratických princípoch, ale presadzujú svoje vlastné geostrategické záujmy. Takže pokiaľ ide o armádu, pokiaľ ide o základne, pokiaľ ide o využitie daných krajín vo svojich plánoch, tak to patrí k americkej zahraničnej politike. Či konkrétne sa na niečom už dohodli, alebo prišli s nejakými plánmi, aby u nás boli základne, prípadne nejaké zbrane rôzneho typu, o tom dôkazy nemáme. Ale že Američania majú takú prez, ako svojho času Schultz, komentátor, sme povedal, že on pozná tak Američanov, že Američania by neboli schopní, tam bolo viacej tých agresívnych, rozpinavých akcií, ktoré prinášajú smrť alebo rozvrat v daných krajinách alebo na úkor daných krajín uplatňujú svoje záujmy. Oni by neboli niečo takého schopní. No celú históriu sú toho schopní. Takže to by neprekvapilo. Ale dôkaz nie, že to takto je, ale určite čo spomínam častejšie, že keď sa stretávajú títo ľudia, nebavia sa o tom, že kde boli v lete na dovolenke alebo ako si zahrali golf. Aj o iných veciach sa rozprávajú.
Dobre, niekto mi to poslal tie dokumenty. Tak ten prvý je na PhD, čo dostal v roku 2000, tak to je v pohode, ale
Ševčovič, aha.
Hej, Ševčovič. A toto, ja mám tak blbé oči.
PhD, myslím, nebolo spochybňované. Bolo, že či je doktor práv. To bolo spochybňované.
Hej, no však dobre, ale tu je ten dokument, ktorý, tá nostrifikačná doložka je udelená z 25. júna 1990. No a to už nemali robiť, veď o tom to je celé. Takže, a to, že on dostal PhD, však dobre, v roku 2000. Dobre, budeme to musieť nejakým spôsobom zajtra dohľadať. Poďme sa pozrieť. Toto píše nám Milan, že ahoj Noro, nedávno som podpisoval nejaké tlačivo cere do školy a už tam bol rodič 1, rodič 2. Tak som tam
prešiel. A tak sme dobehli Francúzsko, to je úžasné. Vždy sme chceli dobehnúť západ. A keby sme boli šikovnejší a mali by to v rukách Pietruchova, Cigániková, celý tento pometený zbor, už by sme mohli aj ďalej pokročiť a predbehnúť Francúzov. Ja neviem, pol otca, pol matky alebo osminkový otec, nejaké také kombinácie.
Poslucháš tam pre istotu dopísal otec, matka.
No, tak. A vidíš, a tebe by stačilo, že prvý rodič. Rodič 1, rodič 2.
Andrea píše, že dobrý večer, počula som vraj, majú voliči Čaputovej svoju hymnu vyrobená pre mňa od skupiny Desmod. Myslím, že v tomto prípade je to celkom dobrý výber.
Môžu to hrať na jej predvolebnej kampani. Desmod, neviem, či sa kvôli tomu prepožičia, ale ako všetko je možné. Umelci sú tiež len prostitútky. Značná časť, nie každý.
Všetko je možné v dnešnej dobe, takže Marta, pohľavím. Dobrý večer. Neviete, prečo mlčia genetici a lekári k tomuto rozmnožovaniu pohlavy? Veď by mali kričať od rána do večera. No neviem.
No ak by to neboli scientituti. Oni tiež majú rôzne granty, rôzne pozície pracovné. Tak čo už ja? Alebo teda robia výskum, ktorý je v rámci politickej korektnosti žiadaný. Veď práve preto hovoríme, že na papieri môžu byť všelijaké práva a všelijaké princípy, ale toto je systém, ktorý je absolútne postavený na hlavu a ženie to do ďalšej a ďalšej krajnosti.
No veď práve. Dobre, poďme sa pozrieť na ďalšie e-maily. Božena nám píše k inkluzii, do normálnych základných škôl sú prijímané bežne aj nepočujúce deti, hluchoneme. Hej, toto vlastne volala táto posluchačka, vieme, že to, že túto inkluziu vlastne robia aj u nás. Nie, lebo ako u nás sa to naozaj deje. Ešte posluchačka nám píše, nebudem čítať jej meno, že obľubovanie hlav naozaj ale neprestalo, Kiska dnes zavítal na gymnázium do Šale a na besedu s ním mali vstup a žiaci 3. a 4. ročníka, teda voliči. Žiaľ, nálada bola asi taká, že bože, prišiel pán prezident, hurá. Som v školstve a už to radšej nehovorím, lebo takto krátkozraké videnie a taká zodpovednosť práci s mladými, som zdesená. Za vymývanie hlav by som dávala kriminál. No, tak Kisku už ho nechajme, už snáď to doklepe nejakým spôsobom. Ja len som zvedavý, kto ho bude čakať, keď bude vychádzať a v júni z toho pionierského domu.
Ja keď si spomínam na predchádzajúci režim, tak nechodili do škôl okresní tajomníci strany, krajskí tajomníci strany, Husák nechodil po základných školách alebo stredných, myslím, že ani po vysokých. Jediný, kto chodil, boli partizáni na besedy. Áno, to si pamätám, že partizán prišiel a teda hovoril svoje zážitky. Ale aby politickí predstavitelia chodili, a veď bola iná forma ideológie, učilo sa na školách, pripomínal sa Lenin, boli nástenky. To je všetko pravda. Ale to, že by chodili papalaši stranickí na základné a stredné školy, tak to nebolo. Tak preto títo neobolševici posúvajú hranice.
No veď práve. Dobre, Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia.
Ďakujeme a ja poslucháčom chcem pripomenúť, že v stredu mám ako hostia Mariana Kotlebu. Tak si nachystajte e-mailové otázky, zase to robíme týmto spôsobom. A samozrejme vám ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. A takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.